Virðulegur forseti. Í dag hefur hæstvirtur utanríkisráðherra verið að kynna eitt af sínum helstu hugðarefnum, líklega það helsta, svoleiðis að menn komast ekki hjá því að velta fyrir sér hvernig má það vera að hæstvirtur ráðherra sé jafn illa fyrir kallaður eins og augljóst hefur verið í dag. Hvers vegna er hæstvirtur ráðherra ekki glaður í dag þegar hann kynnir þennan gífurlega efnahagslega stuðning við helsta og í rauninni eina baráttumál sitt? Hann ætti að vera jafn kátur eins og gömlu félagarnir komarnir þegar þeir voru að koma úr fjáröflunar að ferð til Moskvu, enda líkist þetta um margt því sem að gömlu vinir hans á vinstri kantinum lögðu upp með í samskiptum við útlönd og þá sérstaklega austantjaldslöndin. En það er dauft yfir ráðherranum og hann virðist vera, já, eins og ég segi, frekar illa fyrir kallaður. Er það vegna þess að hæstvirtur ráðherra hefur efasemdir þetta mál? Er eitthvað að þessu máli sem að veldur hæstvirtum ráðherra áhyggjum? Já, hann hefur fleira til að gleðast yfir. Hann er búinn að beygja samstarfsflokkinn Vinstri græna í duftið í Evrópumálum, búinn að losa sig við vin sinn innan gæsalappa fyrirverandi ráðherra háttvirtur þingmann Jón Bjarnason. Svo þess að það ætti að vera nóg fyrir hæstvirtan ráðherra að gleðast yfir, en samt er eitthvað þungt yfir honum, eins og við höfum séð alveg frá því hæstvirtur ráðherra mætti hér í morgun eða skömmu eftir hádegið. Við verðum að viðurkenna að það getur reynda verið eitthvað annað, kannski er það ekki þetta mál. Það er eitt og annað sem að getur legið þungt á hæstvirtum ráðherra. Er það kannski staðan í Evrópusambandinu sjálfu? Það sem að hver dagur er núna verri heldur en næsti dagur undan. Það sem að stöðugt fer versnandi ástandið á öllum sviðum sambandsins hvort sem er því pólitíska eða efnahagslega. Og 18 neyðarfundir í röð hafa ekki dugað til þess að bæta það úr. Eða er það andstaðan við Evrópusambandið sem að er mjög rík á Íslandi þessa dagana og ekkert útilt fyrir að samningur ráðherrans verði samþykktur í þjóðaratkvæðagreiðslu ekki næstu árin að minnstakosti? Og nú er Króatía að ganga í Evrópusambandið. Vildi ekki hæstvirtur ráðherra koma Ísland inn á undan Króatíu eða jafnvel með Króatíu? Þetta gæti verið áhyggjuefni. Eða er það staðan í eigin flokki? Við erum að taka tillit til þess, kannski er það staðan í Samfylkingunni sem að gerir hæstvirtan ráðherra svona órólega. Það hefur verið vegið mjög ómaklega að hæstvirtum utanríkisráðherra. Ég get alveg sagt það, það var ómaklega vegið að hæstvirtum ráðherra, þó að hann sé ekki alltaf hreinn í baráttunni, þá skal ég viðurkenna það að það sem að samflokksmenn hans hafa verið að segja margir hverjir að undanförnu var ekki sanngjarnt. En hann er hugsanlega eitthvað órólegur yfir stöðu sinni í flokknum eða stöðu flokksins. Og þá komum við að skoðanakönnunum sem að eins og flestur vita er næstmesta áhugamál Samfylkingarinnar. Samfylkingamenn í rauninni meta enga verðleika aðra heldur en fylgi í könnunum. Og við sjáum nú að fylgi Samfylkingarinnar er í sögulegu lágmarki. Í sögulegu lágmarki... Já, ég kannast ekki við það að fylgi Samfylkingarinnar hafi farið nýr í 11% eins og hæstvirtur ráðherra kallar hér fram í, hugsanlega í upphafi í tíð þann sem formann Samfylkingarinnar, en ekki undanfarin áratug. Hvað sem því líður, þá sjáum við í könnun jafnvel í fréttablaðinu og hæstvirtur ráðherra tekur nú yfirleitt eingöngu mark á skoðanakönnunum fréttablaðsins eins og þær geta nú oft verið skrýtnar. En hæstvirtur ráðherra tekur mark á þeim og hvað segir síðasta könnun fréttablaðsins okkar um stöðu Samfylkingarinnar? Samfylkingin er orðin jafnstór Framsóknarflokknum. Báðir flokka með 17% í síðustu könnun fréttablaðsins sem yfirleitt og alltaf hefur þó mælt Framsóknarflokkin miklu minni heldur en aðrir sem að gera kannanir á pólitísku fylgi. Hæstvirtur ráðherra kallar hér fram í, það sé ekki að marka kannanir fréttablaðsins. Segir ég segi það, ég get alveg sagt það, en það hefur ekki verið að marka þær að því leitin til að þeirra var vanmetið fylgi Framsóknarflokksins en ofmetið fylgi Samfylkingarinnar og þess vegna hlýtur þessi niðurstaða að vera ráðherranum sérstakt áhyggjuefni. Samfylkingin hefur misst það bil helmingin að því fylgi sem hún hafi í könnunum fyrir síðustu kosningar. Það hlýtur að valda manni áhyggjum sem hann, eins og ég sagði áðan, virðist meta pólitíska verðleika eingöngu út frá fylgi í könnunum. Hugsanlega hefur hæstvirtur ráðherra áhyggjur af eigin stöðu gagnvart kjósendum og óttast að það geti komið til kosninga að hún langt líður. Það sem er ekki einu sinni víst að hæstvirtur ráðherra kemist á framboðslista og þar á leiðandi yrði varla ráðherra áfram. Svo sem við þurfum að hafa skilning á því hvernig að hæstvirtum ráðherra líður. Hugsanlega hefur hann líka áhyggjur af því að vera komið með Icesave í fangið og átta sig á því að enginn treystir honum til að fara með það mál. Rétt eins og menn treyst honum líklega fæstir til þess að leiða Evrópumálin til lykta, enda birtist hæstvirtur ráðherra miklu frekar sem sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi heldur en sá maður sem gætir hagsmuna Íslands gagnvart Evrópusambandinu. Eða er það þessi almenni vandræðagangur í ríkisstjórninni? Vandræðagangur sem er slíkur að hæstvirtur ráðherra telur, eins og við heyrðum hér rétt eftir hádegið, að ríkisstjórnin ætti að hafa ennþá minna fylgi heldur hún hefur. Ríkisstjórnin hafi gengið svo illa að fylgið ætti í raun að vera ennþá minna en það er. Það er fleira sem getur komið til. Hugsanlega hefur hæstvirtur ráðherra áhyggjur af því hvað gengur illa að koma upp nýju hjálparkokkaflokkunum fyrir Samfylkinguna sem átti að draga hana landi eftir næstu kosningar. Það hefur ekki alveg gengið eins og til að var sáðgýri ráð fyrir hjá hæstvirtum ráðherra. Eða er það þessi upprifjun, þessi endalessa upprifjun á hruninu sem fer svona fyrir brjóstið á hæstvirtum ráðherra? Og upprifjun á framgöngu og frammistöðu hrun stjórnarinnar svo kölluð þar sem að hæstvirtur núverandi utanríkisráðherra var iðnaðarráðherra og eins og samflokksmenn hans þreyttist ekki á að minna á að útrásinn og vöxtur bankana væri Samfylkinguna þakka, enda byggðist þetta allt á EES-samningnum. Og svo mikið lagði flokkur hæstvirts ráðherra upp úr því að halda útrásinni og vexti bankana gangandi að þeir gerðu kröfum að það er sérstök klausa í stjórnarsáttmálunum að ekkert mætti gera til að hefta vöxt bankana og útrásina sem skildi þessi stað frá Íslandi. Þannig að það er af nóg að taka, það er margt sem getur valdið hæstvirtum ráðherra áhyggjum. En hugsanlega er það ekki síður þetta mál sem hann kynir hér í dag sem að gerir ráðherran hæstvirtan órólegan, enda er þetta mál að minnstakosti á gráu svæði lagalega. Það liggur fyrir að það er óheimilt samkvæmt íslenskum lögum fyrir erlend ríki að reka áróður starfsemi á Íslandi. Enga síður er hæstvirtur ráðherra þátttakandi í því með Evrópusambandinu að koma upp hér alls konar áróðri og aðlögun. Því allt gengur þetta sjálfsögðu út á aðlögun, það er verið að styrkja skattfrjálst aðlögun að sambandinu. Hvernig hefði það til dæmis litið út ef að á þeim tíma þegar að Íslendingar voru að semja Icesave kröfur Breta og Hollendinga að ríkisstjórnin hefði fallist á að taka við styrkjum frá Bretum og Hollendingum til að undirbúa samningsgerðina og greiðslurnar til að liðka til fyrir málinu? Hvernig hefði það litið út? Og hvernig er þá hægt að halda því fram hér um þetta mál að þessi styrkir frá Evrópusambandinu séu ekki til þess fallnir að gera okkur erfiðara fyrir að standa í lappirnar gagnvart sambandinu þegar að Evrópusambandi sjálft er að fjármagna okkar framgöngu í samningaviðræðum svo kölluðum við Evrópusambandið? Hvað er reisnin yfir slíku? Að láta viðsemjandan borga fyrir eigin framgöngu? Er það líklegt til árangurs í því sem að hæstvirtur ráðherra kallar samningaviðræður en jafnvel Evrópusambandi sjálft varar menn við að kalla samningaviðræður því að í raun snúist þetta eingöngum að aðlaga sig að Evrópusambandinu og því sem að það stendur fyrir. Og getur jafnvel verið að hæstvirtur ráðherra hafi örlitlar áhyggjur af því innst inni, sérstaklega eins og málin standi í ríkisstjórninni núna, að vera að draga Vinstri græna svo gjörsamlega á asna eyrunum eins og birtist í þessu máli. Það sem gengið er algjörlega í berhögg við skýrar samþykktir Vinstri græna að ekki skuli taka við styrkjum eins og hæstvirtur ráðherra er að boða hér. Það getur verið margt sem að veldur hæstvirtum utanríkisráðherra áhyggjum í dag og erfitt um það að segja hvað vegur þar þyngst. En það hlýtur að vera áhyggjefni að ráðherran komi hér og kynni mál sem er á gráu svæði lagalega, er til þess fallið að veikja samningsstöðu okkar við Evrópusambandið og treysti sér í raunin ekki almennilega til að tala fyrir málinu. Sýni á sér bæði hik og hræðslu, hugsanlega vegna þess að hann veit að þetta mál er til þess fallið að sýna öllum að því að Samfylkingunni skiptir bara eitt máli, það er öllu til fórnandi að komast í Evrópusambandið og það sýnir líka öllum að hinn ríkisstjórnarflokkurinn, samstarfsflokkurinn er tilbúin að gefa hvað sem er eftir fyrir að fá að hanga áfram í ríkisstjórn með Samfylkingunni.
Þá tökum við máls. Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Vigdís